Investorite Liit, Tre Raadio ja Ring FM esitlevad Ettevõtlusraadio. Eetris igal laupäeval kella 11-12. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Tere tulemast kuulama Investorite Liidu raadiosaadet Ettevõtlusraadio. Minu nimi on Mart Opmann.
Jah, ja mina olen kaasaarutus Sven Uusjärv.
Ja meie saate juhtidena veame täna saadet. Tänaseks teemaks Ettevõtlusraadios on ettevõtte juhtimistarkvara 21. sajandil. Stuudiokülaliseks Reet Krieger, äritarkvara Skoro asutaja ja tegevjuht. Tere tulemast.
Tervist.
Tänane saade kannab järjekorra numbrit 63 ning meie saated on järel kuulatavad Ettevõtlusraadio kodulehel, samuti Äripäeva raadio podcastis ja Ring FM vahendusel. Kuulajad päris kindlasti leiavad nii mõnda kasuliku kuulamiseks ja kaasamõtlemiseks. Aga alustuseks tavapärane küsimus saate külalisele. Tee ennast raadiokuulajatele tuttavaks, mida tahad või pead vajalikuks alustuseks öelda, sest päris palju raadiokuulajad ei ole kursis sinu tegemistega.
Aha. No natuke sa juba tutvustasid, nimi on Fred, eelkõige pean ennast ettevõtjaks, aga olen tegev ka muusikuna, siiani natukene väikest viisi tegelen muusikaga, aga eelkõige jah, pean ikkagi ennast ettevõtjaks. Aga ma eeldan, et rohkem mul avaneb nii-öelda võimalust ennast tutvustada saate jooksul, et ma võibolla ei hakka siin pikemalt praegu rääkima. No.
Kuidas sa ettevõtteni jõudsid välja? Et kas
ettevõtluseni üldse?
Just,
Võt, see on nüüd selline huvitav asi, et ma arvan, et kuskil 15-16 aastaselt ma juba tundsin, et ma kindlasti tahan midagi teha. Et ma mäletan, kui ma TTÜ-s õppisin majandust, või ütleme sellel ajal mul juba mõni ettevõtte oli, aga ma isegi ei teadnud täpselt, mida ma teha tahan. Et mul ei olnud konkreetset plaani, et kas teha sellist või mingisugust teistsugust firmat, aga ma teadsin, et ma igal juhul tahan olla ettevõtja. Ja no võibolla see oli seotud sellega, et mu esivanemad, vähemalt minu vanavanaema ja tema, siis eks mu vanavanaema ja vanavanaisa kunagi Tartus olid ettevõtjad. Võibolla see tuleb geenidest, võibolla see tuleb lihtsalt sellest, et mulle kuidagi tundus see huvitav. Et jah, aga ma ei kujutanud ette ennast nii-öelda palgatöötajana kindlasti pikemas perspektiivis.
Nii, aga mis siin Skoro sünnimõtete juurde viis? Et mida sulle Skoro nagu esimese hooga tähendab? Võibolla siin annad lühikese definitsioonis. Me jõuame terve saate kestida sellest rääkida. Ja võibolla selle mõtte lõpetuseks ka veel see, et kas Skoro konkreetselt sõnana ka midagi tähendab?
Skoro tegelikult, ma selle sõna taga võibolla suurt tähendust ei otsiks, et see on natukene selline võibolla modifikatsioon sõnast skoor. Ehk et me tegelikult ju nii-öelda hoiame skoori ettevõtte käekäigu üle, eks? Et on see siis finantsid, on see müük, on see ajaline nii-öelda panus. Me aitame ettevõtteid juhtida, me aitame inimestele oma tööd juhtida. See on, ütleme siis, see taust seal. Aga kuidas ma ise selleni jõudsin, see on tegelikult päris pikk protsess. Eelkõige algas kõik mu enda sellisest isiklikust probleemist, et ma ei saanud oma aja juhtimisega hakkama. Et kui ma siin oma sellist, ma siis noore ettevõtjana oma stuudiot ja plaadifirmat juhtisin, siis tööpäevad kippusid selliseks 16-17 tunniseks minema ja ma sain aru, et midagi peab muutuma, et stress ja selline, ütleme, noh, kui sa oled selline 22-23 aastat vana, tervis on veel korras, aga vaikselt hakkab ikkagi see stress juba närima siis. Ja ma sain aru, et ma pean midagi muutma, sattus selline raamat kätte nagu Getting Things Done, mis siis ka eesti keeles on ilmunud jõudluse kunst, nime all siis David Alleni raamat. Ja see siis kuidagi inspireeris mind nagu mõtlema ajajuhtimisele ja üldse prioritiseerimisele ja sellisele planeerimisele palju rohkem. Et no, enne seda oli lihtsalt selline tulekahjude kustutamine pidev. Ja siis ma sain aru, et selleks on tööriista vaja ja ma sain ka aru, et sellist tööriista tegelikult ei eksisteeri. Ja siis ma lihtsalt otsustasin, et noh, ma ehitan selle nii-öelda prototüübi enda jaoks. Ja siis läks muidugi aastaid mööda, kuni me jõudsime sellele, mis täna on. Et see, millest ma täna praegu räägin, see nii-öelda esimene tõuge selleks tegelikult oli juba rohkem kui 10 aastat tagasi.
No võibolla see täiendan enda poolt ka, et ka kuna ka minul ütleminelt on nii, noh, Skoro kui ka siis eelnevalt oli ju Skoro nimi Next omal ajal, et selle algusloo juures on olnud hea olla, aga ma võibolla, noh, kirjeldan nagu omapoolset kogemus, mis puudub juhtimist, siis selleks hetkes, kui Next nagu toimima hakkas, oli mul ka juba võigi 4-5 programmi nagu erinevate siis osapoolte poolt valmis projekteeritud, programmeeritud ja ka kogu see nagu see kippus jääma nagu selles mõttes nagu mingil kui ajal ei algu või siis pigem nagu see, et hakkas nagu ettevõtte igapäevast juhtimist segama, kui sa ise pead need programme nagu arendama. ja selles mõttes ütleme nii-öelda täna mul on nagu väga hea meel, et me kasutame erinevaid programme, kus kohas täna juba need tasemed jõudnud juba piisavalt kõrgele, et sa ei pea tingimata nagu ise neid programme tegema. Et eks see ei võtnud kaua aega ja samal ajal kui Next omal ajal tekis, ega olid ka ju iga mingi programmid nagu olemas. Küsimus on lihtsalt selles, et see oli liiga killustunud, et see oli nagu liiga palju jupp erinevates kohtades kokku panna ja üks jupp ei olnud sulle piisavalt hea, et see oleks saadunud sellega kõike selle asja ära teha. Et ma saan aru, et tegelikult ega siis ka selle programmide nende arengu juures on ka olnud see, et alguses on olnud see asi võibolla spetsialiseerumine mingisugune kitsale lõigule, siis on läinud see ambitsioon nagu märksa laiemaks ja kui see on hästi laiaks läinud, siis on uuesti avastanud, et liiga laia, et peab uuesti hakkama spetsialiseeruma. Et võibolla sa natukene võtad seda ütleme nii-öelda seda niukest nagu globaalselt pilti nagu kokku, et kindlasti sinu isikus on tegemist inimesega, kellel on, võiks öelda ka mingi juba maailma kontekstis nagu vähe laiem silmaring, mis puutub üldse niukest juhtimist tarkvara ja kuhu üldse see trend nagu liigub ja mis positsioon, ütleme need tarkvarad ka tulevikus tahavad võtta, eks ju?
Ja tarkvaraturul on toimunud väga palju muudatusi ühtepidi, samas praktiliselt kõik, mida sa praegu räägid, nii-öelda 10 aasta tagusest ajast on relevantne ka täna, et mingid asjad jälle ajas ka ei muutu. Ehk et põhimuutus, mis hakkas toimuma seal kuskil 2000-ndate alguses oli see, et selline nii-öelda installeeritud või selline ostetav tarkvara hakkas asenduma renditava tarkvaraga, ehk siis inglise keeles software as a service. Ehk siis teenus, sa maksad sellest kuu tasu ja sa saad kasutada mingit platvormi täpselt nii kaua, kui sa tahad ja mingil hetkel sellest loobuda selle asemel, et maksta 100 000 või miljoneid selleks, et keegi ehitaks sulle midagi valmis ja sellel hetkel, kui see valmis saab, sellel hetkel on ta juba vananenud. Ja siis see sama on see nüüd renditarkvara mudeli ja populaarsuse kasv eelkõige ka seda kindlasti ühe tõuka andis selleks see, et Amazon ja erinevad nii-öelda serveriteenused muutusid palju kättesaadavamaks ja praktiliselt tarkvara firma võis asutada keegi lihtsalt oma magamistoast nii piltlikult öeldes kui ka otseselles mõttes, siis kõik see siis omakorda tekitas järgmise trendi, kus siis iga väikest nii-öelda lõiku ettevõtte probleemidest hakkas lahendama mingisugune tarkvara jupp. Ja kuna nendel nii-öelda sellistel suurematel, massiivsematel tarkvaradel on olnud alati probleem ja tänaseni on see probleem, et selle nii-öelda lõppkasutaja jaoks siis kasutusele võtta on suhteliselt keeruline. Inimesed ei taha õppida keerulisi süsteeme, nad tahavad minna lihtsama vastupanu teed. Siis kuidagi see tingiski selle, et toimus selline tohutu killustumine. Ja nüüd viimased 10 aastat tarkvaraturul ongi toimunud tohutu killustumine. Ja meie nüüd ujumegi natukene vastuvoolu selles trendis, kus me siis tegelikult selle killustunud turu, need tooted, mida siis tihti meie tüüpkliendil on võibolla 10-15 erinevat juppi kasutuses, me oleme nad kombineerinud siis ühtle platformi. Et see on, ma näen, globaalne trend ja see on ka meid mõjutav trend.
No nii, aga räägime juhtimist tarkvarast 21. sajandil. Teeme kirjas väikse pausi, tuleme kohe tagasi, olge meiega.
Tere, Ants! Kui ta kulgeb, vana?
Näed, müüsin siin kinnisvara maha, nüüd mõtlen, kuhu see raha paigutada või investeerida.
Tead, mul sama teema. Sain päranduse ja raha on siiani kontol. Kuule, aga mul naabrimees investeeris investorite liidu kaudu ja väga rahul muide.
See investoriteliit.ee. Pane sinagi oma raha kasvama www.investoriteliit.ee või helista 511-4111. 511-4111.
Vitamiini maailmas orienteerumine võib tunduda keeruline. Kas oleks lihtsam, kui teaksid valida vitamiine lähtudes enda organismi vajadustest, õiges koguses just sinu eripärasid arvestades? Täida Meraviita terviseportaalis küsimustik ja saad teada, mis on just sinu vitamiini vajadus. Vaata lähemalt meravita.ee.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes pühapäeva hommikul 9-10 või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Jätkame Ettevõtlusraadio saatega. Teemaks on täna ettevõtte juhtimistarkvara 21. sajandil ning stuudiokülaline on Fred Krieger, äritarkvara Skoro asutaja ja tegevjuht. Aga selline küsimus. Skoro on tänaseks 5,5-aastane, peatselt hakkate tähistama 6. sünnipäeva. Mida tänane Skoro endast kujutab ja võibolla mõned numbrid tood ka sellest mastaabist, et aru saada Skorost, võibolla ka Skoro filosoofiast mõned laused, et miks Skoro nii edukaks on osutunud.
No numbritest alustades täna me siis oleme, meie tiim on umbes 85 inimest. Me töötame 5 kontoris, lisaks siis Eestile, kus on siis lõviosa meie tiimist. Meil on nüüd kõige kiiremini kasvav tiim Londonis, kus meil on siis tänase seisuga 7, aga aasta lõpuks ilmselt selline 12 või 13 inimest. Meil on ka väike tiim New Yorkis ja siis meil on Lätis Leedus. Need osa Baltikumi tiimist. Ja on mõned inimesed, kes siis töötavad distantsilt erinevatest maailma paikadest. Ja meil on suurusjärgust 1500 klienti ja tänasest nii-öelda uuest müügist valdava enamus tuleb väljast poolt Eestit. Põhiturud on Suurbritannia ja USA. Ütleme, kliente on siis kokku kuskil 60 riigis, no seal on sellised huvitavad riigid nagu isegi Liibanon ja Costa Rica ja Malaisia ja nii edasi, aga ikkagi ütleme, suurem osa nendest tuleb sellistest suurtest inglisekeelsetest riikidest.
Et kuulaja aru saaks, siis ma saan aru, et selle kliendi arvu juures sa pidid silmas ettevõtet, eks ju? Palju kasutajad ettevõtet?
Kasutajad on seal kuskil 15-20 tuhande vahel.
Et need iga päev inimesed, teie tegelikult programmist igapäevaselt sõltuvad?
Jah, need on siis inimesed, kes ja ütleme, keskmine kasutaja ikkagi logib süsteemi sisse vähemalt korra päevas, aga ikkagi pigem mitu korda. Et kuna siis noh, meie nii-öelda see visioon kasutajaks on see, et kõik, mis sa pead teadma ja kõik, mis sa pead tegema oma ettevõtte siis kontekstis, selle sa saad teada skorost.
Maade hulk, mida sa nimetasid ja firmade hulk, mida sa nimetasid, sunnib tegema väikest jagatist, ehk siis mulle tundub, et kuskil üks skoro kasutaja firma on umbes 25, no võibolla 30 inimeste suur. Kas see tähendab seda, et skoro äri tarkva just kõige paremini või kõige optimaalsemalt sobib sellise suurusega firmadele?
See on hea küsimus. Keskmine täna on jah, seal kuskil 10-15 kasutaja vahel isegi ja üks põhjus selleks, et ütleme, et me oleme siis ligimeelitanud suhteliselt väikeseid ettevõtteid on ka see, et tänaseni kogu meie ärimudel on baseerunud siis inglise keeles on väljend inbound müügile. Eks? Et mida inbound tähendab on siis see, et kliendid, kellele me müüme, tegelikult leiavad meid ise. Me ei helista neile, me ei aja neid taga kuidagi meilidega, vaid nad siis kas siis googeldades, mingid teatud artikleid lugedes, internetist mingid teatud märksõnu otsides, leiavad meid, vaatavad meie toodet ja siis tahavad selle kohta rohkem teada. Ehk et kogu see ärimudel on selle peale ehitatud ja kuna statistiliselt väikeseid ettevõtteid lihtsalt on maailmas palju rohkem kui suuri, siis see on lihtsalt niimoodi kujunenud. Nüüd täna üks meie põhilisi sellised muutusi strateegias ongi see, et kuna me oleme jõudnud päris nii-öelda suurte mahtudeni, siis me paneme väga palju rõhku ka siis outboundi peale, ehk siis aktiivsele müügile, kus me siis konkreetselt ise pöördume klientide poole. Ja noh, see tõttu, kuna siiani ongi see kõik olnud nii-öelda inbound, see tõttu ongi seal sellised huvitavaid riike, kus siis nagu me ei hakkaks kunagi helistama mõnele firmale näiteks Liibanonis või Saudi Araabias, küll aga nemad meid on leidnud, neil on toode sobinud, on tahtnud meile raha maksta ja miks mitte see vastu võtta, eks. Aga nüüd selle outboundiga ehk siis aktiivse müügiga loomulikult me siis lähme püüdma konkreetsetes riikides, ehk siis peamiselt Suurbritannias ja USA's konkreetseid kliente konkreetse suurusega ja nüüd nende klientide suurus on oluliselt suurem. Loomulikult me ei hakka helistama firmadele, kus töötab 5 inimest. Sest noh, meie see tasu, mida kliendid meile maksavad, sõltub ju sellest, kui suur see ettevõtte on. Aga samas me ei lähe ka püüdma neid väga suuri korporatsioone, kus on võib-olla 10 000 ettevõtte. Meie jaoks täna selline ideaal klient, keda me püüame, on selline 100-200 inimest.
Nii, aga ütleme nii-öelda ettevõtjana vaadata saati on see küsimus, et milline tarkvara on õige ja mis see on õige. Et noh, et kui sa võib-olla püüaksid ennast korraks nagu häälestada ümber selle ettevõtja rolli, kes noh, ütleme, sooviks enda jaoks kaardistada seda õiget tarkvara, mida ta võiks siis kasutada, et kuidas sa nagu, kui sa prooviksid iste kohta nagu vahetada teisele poole, et olla siis samal ajal tegelikult ju tarkvara programmeerimise ja ütleme arendamise tiimspetsialist, et kuidas sa selle lähtülesande selle ettevõtja jaoks lahti kirjeldaks, et mida ta peaks nagu vaatama, sest ma saan aru, et täna tegelikult need spetsialiseerunud tarkvarid on väga palju ja alati tegib siis küsimus, et mis siis on see õigeks?
See on selline väga mitmetahuline küsimus. Esimene reaktsioon sellele on mul see, et tegelikult mul on seda väga kerge teha, sest ma olen ise ka selle tarkvara kasutaja. Et me juhime kogu oma ettevõtted, kõiki tiime, kõiki initsiatiive, kõiki eesmärke, kõiki oma enda tarkvara peal. Ja alates siis klienditoest, arendusest, turundusest lõpetades meie nii-öelda tugiteenuste tiimiga, müügiga, kõik jookseb meie enda tarkvara peal. Nii et noh, kliendina me teame väga hästi, mida see tähendab. Aga ma arvan, et no üldse tarkvara valides või üldse mingisugust teenust või toodet ostes ettevõtte seisukohast, ma arvan, et tuleks alustada sellest, et mida me üritame lahendada, eks? Et kas me üritame rohkem raha teenida, kas me üritame kasumit optimeerida, kas me tahame efektiivsemalt töötada, kas me tahame kvaliteeti tõsta, kas me tahame oma inimeste rahulolu tõsta. Tihti on ka see, et võibolla me ei tahagi rohkem käivet teha. Meil on väga palju kliente sellised, kes tegelikult nende põhieesmärgiks ei ole käibe tõus ega ka kasumi tõus, vaid lihtsalt, et nad tahavad oma tiimi rahulolu tõsta, kuna töötajad on, nagu te ka teate, eks on üks väärtuslikemaid ressursse, kui mitte kõige väärtuslikum ressurs ja kui sa läheb keegi, kes on sul kaua tiimis olnud ära, sa pead lihtsalt nullist uuesti alustama. Ja võt sellest tuleks alustada, et mida me tahame saavutada ja tihti neid võib olla 3, võib-olla 5, võib-olla isegi 8 sellist nii-öelda kriteeriumit. Ja siis vaatame iga asja puhul, et mis on see ROI, ehk siis return on investment, mis siis see nii-öelda rahaliselt tähendab meile, et kui me selle probleemi ära lahendame, kas me hoiame aega kokku, kas me saame rohkem müüa, kas me teenime rohkem kasumit, käivet, saame kasvada kiiremini või nii edasi. Et sellest tuleks alustada ja siis nende argumentide baasil ja kui ka nii-öelda see ettevõtte tegevusvaldkond on sobilik selleks, mida meie lahendame, siis noh, varem või hiljem need ettevõtted meid ka leiavad. Et selles mõttes me oleme selle, et meid leitaks väga lihtsaks teinud neile.
No nii, aga ma tooksin enda mõelt mõne muutujärjest juurde. Teatavasti, noh, meil on ju tegelikult Eestis täiesti arvestatav palgasurve, eks ju. Noh, et tegelikult, et inimeste ootus palgatõusu suhtes on vägagi suur ja kui me vaatame Skandinaavia poole, siis keskmine palk on seal ikkagi märgatavalt suurem, eks ju. Rääkimata siin sinu, ütleme, näidetest Inglismaal või Kesk-Euroopas, eks ju, kus me ikkagi jääme alla oma palgatasemelt ja samal ajal me tahame olla eurooplased, eks ja sealt kohalt ka siis tekib küsimus, et kuidas efektiivsust üles viia. Ma arvan, et nende erinevate juhtimist tarkvaradega on võimalik ka ühe inimese efektiivsust üles viia ja suunata tema siis konsentreeritust just sellel alalõigul, kus kohas tema on spetsialist ja kus kohas tema nii-öelda siis ajalist väärtus saaks rohkem hinnata. Et teatavasti sellel Scoro tarkvara on ka see ajaline mõõde hästi nagu selgelt nagu välja toodud, eks ju. Ja võibolla ma tooksin ühe tähtsa alalõigu, kuna ma ise olen ka Scoro kasutaja, siis mida mina väga nagu hindan, on just nimelt see järelvalve pool. Eks selles mõttes, nagu, et kahjuks on nii, et on ka sellised töötajad, kes tegelikult nagu otsivad võimalust kogu aeg siis kas nüüd on halvast tööd, mitte tööd teha, aga noh, leiavad selliseid muid tegevusi, eks ju, ja siis kui tulemust ei ole, et siis tegelikult avastad mingi hetk, et milles probleem on, aga probleem võib olegi selles, et see aeg kulus kuugile mujale ja see tarkvara annab sellest, mõttes sellest parem meile me hästi kiiresti nagu märku. Aga teeme hästi kiiresti pausi, olge meiega, tulen kohe tagasi.